Sav Sansov-sarja jatkuu ja vieraana on Outi Tarkiainen, säveltäjä. Sä oot kirjoittanut, tai sun nettisivulla on tämmönen ajatelma, kun musiikki on parhaimmillaan kuin luonnonvoima, joka ihmisten yli vyöryessään voi muuttaa kokonaisia kohtaloita.
Joo, kyllä.
Mistä olet innoittunut tämän kirjoittamaan sinne?
No, tämä ajatus on itse asiassa lähtenyt alun perin vuonna 2009 Lontoossa, kun näin siellä Royal Opera Houseissa Alban Bergin Lulu-oopperan. Ja tämä produktio, jossa oli Agneta Eichenholz solistina laulamassa suurta debyyttiä, niin teki muuhun suuren vaikutuksen. Ja sen jälkeen kävelin öisen Lontoon katuja monta tuntia aika ajatuksissani. Ja itse asiassa menetin puhekykyni muutamaksi päiväksi ja päädyin lopulta katsomaan nämä kaikki loput esitykset tästä produktiosta. Ja sen jälkeen päätin hieman muuttaa elämäni suuntaa. Että silloin todella oli sellainen olo, että jokin luonnonvoima vyöryi mun ylitseni ja nyt ei ole asiat enää samalla tavalla kuin ennen. Tällainen omakohtainen kokemus.
Puhekykysi ihan kokonaan menetit siis?
No siis, mä jotenkin vaan niin kuin menetin sellaisen, se oli niin voimakas kokemus, että mun täytyy saada ajatella sitä. Ja niin kuin mä tavallaan kadotin täysin sellaisen tarpeen sanoa yhtään sanaa. Jotenkin mikään ääneen lausuttu sana tuntuu aivan niin kuin täysin merkityksettömältä siihen kokemukseen verrattuna, mikä oli tavallaan vyörynyt mun ylitseni. Aika. Se kyllä palautui sieltä sitten näin muutaman päivän kuluessa ja sitten sen jälkeen pääsin käsittelemään sitä, että
ja kävit siis saman esityksen katsomassa useita kertoja.
Joo, kyllä sitten kävin katsomassa.
Vaikuttiko se joka kerran yhtä voimakkaasti?
No sen jälkeen se ei ihan samalla tavalla vaikuttanut, että sitten siellä aloin kiinnittää sitten huomiota eri asioihin ja niin kuin tarkkailemaan sitten vähän eri osa-alueita. Mutta sillä ensimmäisellä kerralla se jotenkin tavallaan vakuutti sekä älyllisellä tasolla että tunnetasolla, että jotenkin kokemuksellisella tasolla. Ja oli sillä semmoinen kokemus, jonka jälkeen on ajatellut, että taide voi myös olla vaarallista tavallaan.
No, onko tuollainen ylitsevyöryminen, joka ihmiskohtaloita muuttaa, onko se jonkinlainen tavoite sulle säveltäjänä tehdä itse niin voimakkaita elämyksiä aiheuttavaa taidetta?
No, jossain mielessä on sitä mieltä, että niin ylipäänsä taide ja ehkä erityisesti musiikki ainakin mulle jotenkin on sellainen taajuus ja voisi sanoa media, jossa sitten ikään kuin mennään sanojen tuolle puolelle ja tietyllä tavalla niin kuin puhutaan suoraan niin kuin sieltä kokemuksista kokemuksiin tai sydämestä sydämeen. Ja silloin jotenkin voidaan sanoa niin paljon enemmän asioita ja jotenkin niin paljon syvemmin. Ikään kuin sanoissa olisi mukana tunteet ja ajatukset, semmoinen niin kuin kokonainen kokemus. Että sellaista kyllä tavoittelen myös musiikissa, omassa musiikissa. Ja jollain lailla niin kuin sillä tavalla sitä yleisöäkin voi koskettaa ja ikään kuin jakaa jotain sellaista, mitä ei muilla keinoin voikaan jakaa.
Joo, joo. Tuo on hurja kertomus musiikin voimasta. Mikä sulla oli ihan ensimmäinen, jos mennään ihan lapsuuteen ja nuoruuteen, niin ensimmäinen, mikä sai sut musiikista innostumaan ja miten se tavallaan johti siihen, että musiikista tuli ihan elämän uravalinta?
Niin, no musiikki on ollut mun elämässä mukana ihan pienestä saakka, että olin 4-vuotias, kun sitten vaatimalla vaadin, että meille hankittaisiin piano. Ja suvussa on ollut jonkin verran muusikoita ja sitten kotonakin laulettiin ja hieman soiteltiin, vaikka en olekaan muusikkoperheestä kotoisin, niin sitten se on sieltä varhaislapsuudesta saakka ollut läsnä. Ja jossain mielessä sitten sellainen hiljaisuus on mulle aina soinut, että pikkutyttönä muistan, menin silloin tällöin kävelylle metsään ja tiesin aina kävelylle lähtiessäni, että tulen takaisin sieltä jonkun laulun kanssa, jonka sitten kirjoitin muistiin ja saatoin antaa lahjaksi vaikka äidille tai.
Miten sä kirjoitit sen siinä vaiheessa? Muistiin nuoteille jo silloin vai?
No opin nuotit sitten kyllä jo siinä ensimmäisen vuoden aikana musiikkiin tutustuessani, että sitten aluksi ne nottiviivat saattoi mennä vähän väärään suuntaan, mutta kuitenkin sillä lailla tunnistettavasti, että pystyin ne sieltä sitten muistamaan myös nottien kautta. ensimmäisen kerran julkisesti esitin oman sävellykseni sitten serkkutyttöni häissä. Se oli nimeltään Keijujen tanssi.
Ja minkä hän ikäinen olit itse silloin?
Olin siis 6-vuotias.
6-vuotiaana, joo. Ihan mahtavaa. Eli voi sanoa, että sulla on ollut vahva kutsumus jo varhain näihin hommiin.
No kyllä, jollain lailla musiikki on ollut osa semmoista mun sisäistä maailmaa ihan pienestä lähtien vahvasti.
Joo. Minkälainen, onko sävellysprosessissa nykyisin yhteneväisyyksiä tämän lapsi-outin sävellyksiin? Voitko sä luottaa, että kun sä lähdet metsään kävelylle, että jotain syntyy?
No kyllä sikäli on yhteyksiä, että tavallaan se niin kuin luonto ja luonnossa oleminen ja sieltä asioiden hengittäminen on mulle ihmisenä hyvin tärkeää. Ja joo, sillä lailla jotenkin löydän semmoisen yhteyden sisäiseen ääneen ja sisäiseen maailmaan. Ja sitten lisäksi olen tässä ihan viime vuosina tajunnut myös, että semmoinen harmoniamaailma, mikä on tietyllä tavalla ollut läsnä ja mistä on ollut kiinnostunut, vaikka kun on opiskellut sekä jatsmusiikkia että klassista musiikkia yliopistossa ja tunnen molemmat traditiot hyvin. Ja jatsmusiikissa olin kiinnostunut tällaisista modaalisista harmonioista ja siitä, miten niitä voi rakennella päällekkäin. Ja tavallaan siitä väripaletista, minkä se sitten tuo mukanaan, joka on tämmöinen harmoninen ajatus, mikä on siirtynyt sitten myös sinne mun niin kuin orkesterimusiikin klassiseen maailmaan. Niin sitten joitakin vuosia sitten tajusin, että tämä liukuväripaletti oikeastaan on niin kuin valon eri värejä, jota ajattelen tavallaan tietyllä tavalla synesteettisesti. Mulla on ollut pienestä saakka absoluuttinen sävelkorva ja niin kuin eri sävellajit on merkinnyt mulle hyvin eri asioita. Mutta sitten se on sitten tarkentunut semmoiseksi aika niin kuin tarkaksikin valoväripaletiksi, joka sitten jollain lailla resonoi myös sitten sen luonnon ja siellä olevien niin kuin valon värien, joka muuttaa taas koko maiseman eri väriseksi, niin näiden kanssa.
Onko sun sävelkielessä, jos ajattelet niitä varhaisteoksia ja nykyistä, niin kuuletko yhteneväisyyksiä? Et onko sun ollut semmoinen vaistonvarainen oma kieli tavallaan jo varhain?
No kyllä esteettisesti sitten on käynyt läpi monia murroksia, että varmasti sellainen tietynlainen niin kuin ydin, jos sitä voisi kutsua persoonaksi, niin on säilynyt samana. Mutta toki sitten musiikillisen maailman laajetessa kaikki asiat, mitä on kokenut ja nähnyt ja mihin on tutustunut, niin on vaikuttanut sitten myös siihen omaan musiikkiin.
Sä oot tehnyt kauhean monenlaisia teoksia. Sä oot tehnyt kamarimusiikkia, sä oot tehnyt jatsia. Nyt tätä tehdessä viimeisin levytys on Nurbutten Big Bandin kanssa, jo toinen levytys heidän kanssaan. Mutta sen lisäksi sä oot tehnyt, nyt pitää ihan luntata, että menee varmasti oikein, saamenkielisen 45-minuuttisen lauluteoksen.
Joo, kyllä. Laulusarjan.
Laulusarjan, niin. Niin tota, tiedätkö sä teosta aloittaessasi, tai kun se musiikki siellä päässä soi, niin onko sulla ammattisäveltäjänä nyt ikään kuin tilaus valmiina, joka tavallaan sitten generoi sen musiikin ja sä tiedät sen, mihin se tulee? Vai soiko sulla päässä tavallaan tauotta ja sitten sä vaan kanavoit sitä erilaisiksi tehoksiksi?
No tietynlainen niin kuin pohjavire on olemassa, kulkee persoonamatkassa, mutta kyllä siis jokainen teos on oma kokonaisuutensa ja jokaisessa teoksessa myös tekee asioita eri tavalla ja saattaa poimia sinne mukaan ihan eri asioita. Tätä teos, mihin viittasit, Maa, kevään tytär, Eanan Kitanjeida, laulusarja ja nyt taas niin kuin viime vuonna sävelletty laulusarja nimeltään Naaras äiti, joka nyt saa sitten pian huhtikuussa kantaesityksensä Hetan musiikkipäivillä, niin sitten ihan, siellä on tiettyjä yhtenäisyyksiä huomattavissa, mutta kyllä niin kuin teosidentiteetti on aina niin kuin kussakin teoksessa omanlaisensa. Ja tietysti kun säveltäjäkoulutuksen on käynyt läpi, niin on saanut ison paletin kaikenlaisia teknisiä niin kuin työkaluja, joiden kautta sitten myös näkee sitä musiikkia tietyllä tavalla niin kuin käsityöläisen tavoin.
Mm. Joo. Miten, minkä merkityksen sä annat sun koulutukselle tavallaan just sille, että sä oot ollut Sibelius-akatemiassa Hämeeniemen ja
Veli-Matti Puumalan.
Niin, heidän opissaan, joo.
No, kyllä uskon, että se on tietysti ratkaisevan tärkeää, että käy läpi tietynlaisen koulutuksen, koska sitten siinä se säveltäjän niin kuin identiteetti ja tietty luova voima saa ikään kuin, niin kuin kädet. Ja tietyllä tavalla sitten ei ole pelkästään sen varassa, että mikä on se semmoinen inspiraatio tai tällainen tietynlainen niin kuin luova voima, vaan saa sitten, kuten sanoin, niin kokonaisen niin kuin paletin, että mitä kaikkea sen kanssa voi tehdä. Ja oppii tietysti asioita valtavasti koulutuksen myötä.
Joo. Joskus aikaisemmin oli jonkinlaisia raja-aitoja eri musiikkityylien välillä. Sinä tunnut hyppivän varsin vaivatta niiden yli. Koetko itse jonkinlaisia arvolatauksia esimerkiksi jatsin ja perinteisen taidemusiikin välillä?
Niin. No, itse tavallaan näen kyllä genret ja kunnioitan genrejä tavallaan sinänsä hyvin paljon niin kuin erillisinä. Ja vaikka jazzmusiikin traditio ja klassisen musiikin traditio, niin ovat niin kuin molemmat vahvoja ja hyvin omanlaisiaan. Ja tietyllä tavalla sitten tämä tämmöinen viime vuosien, tai jotain niin kuin taannoisten vuosien muotisena crossover on jotain, mitä en ole koskaan niin kuin pitänyt kauhean järkevänä toimintana, koska sitten se, että sieltä pinnalta napataan jotain elementtejä, joita sitten yhdistellään, niin ei musta koskaan ollut kovin mielenkiintoista.
Mm.
Että sitten itsekin olen oikeastaan niin tietyllä tavalla niin kuin pysynyt myös genren sisällä, että tämä Norbotten Big Bandin kanssa tehty albumi on jazzmusiikkia ja kuuluu siihen traditioon, vaikkakin siellä on, niin kuin on tiettyjä asioita, jotka jotenkin on sitä mun muusikkopersonaa, niin kuin tämä väriajattelu, joka lävistää sekä sen ajattelun siellä jazzmusiikin genren sisällä että sitten klassisessa musiikissa. Mutta ehkä omassa musiikissa, jos niin kun on tavallaan ilmeistä, että siellä kuitenkin on tietyllä tavalla niin kun se tuntemus, molempien genrejen syvä tuntemus läsnä kummassakin musiikissa, niin se tavallaan tapahtuu hyvin semmoisten syvätason elementtien kanssa. No, ehkä eniten siellä harmonian saralla, mutta jonkin verran myös jossain rytmisissä polenoissa ajatuksissa. Ja sitä kautta kuitenkin pysytään genren sisällä, mutta sitten jostain niin kuin hyvin syvältä kumpua jotain, mikä tuleekin sitten toisesta kenestä ja toisesta traditiosta.
Joo, joo. Eli ei crossoverista voi puhua, mutta voi puhua siitä, että olet eri lajeissa sitten sen lajin sisällä tavallaan osaaja.
Niin, kyllä.
Joo. Onko se, miten eri genrejen portinvartijat ovat suhtautuneet siihen?
Portinvartijat suhtautuneet. No, minähän olen työskennellyt sitten molemmilla kentillä sitten ja esiintynyt jossain niin kuin eurooppalaisten jazz-orkesterien kanssa isoilla jazz-festivaaleilla, mutta sitten toisaalta myös tehnyt klassisten orkesterien kanssa ja klassisen musiikin festivaaleilla. Mä en usko, että se on välttämättä sitten, muusikothan ovat kiinnostuneita toisistaan ja tekevät yhteistöitä ja jotenkin tietyllä tavalla se on semmoinen universaali kieli, että en näe, että ne on mitenkään toisiaan vastaan, vaan niin kuin tämmöisiä eri puolia, eri asioita. Ja sitten ehkä tämä, kun oma tausta tulee sieltä klassisesta musiikista, toisaalta lapsuuden kautta kaikki musiikkiopisto tämmöiset, ja sitten toisaalta myös sitten teini-iästä lähtien oli myös jazzmusiikki sitten mulle tärkeä, ja jazzmusiikki oli se, mitä ensiksi opiskelin Sibelius-akatemiassa, ennen kuin sitten siirryin lopullisesti sinne sävellyksen osastolle, niin tavallaan siellä on myös niin kuin eri ihmiset, joihin on tutustunut. Ja sitten nämä yhteistyöt on myös tullut tavallaan luontavasti sitten sitä kautta.
Joo. Ja mä tässä vähän ajoin takaa sitä, että on aikanaan, olet saanut tavattoman hyviä ja kannustavia arvioita ja sinusta on kirjoitettu jopa, että olet lupaavin, eniten nousussa oleva suomalainen nuori säveltäjä. Miten tämmöinen palaute, onko se tavallaan, että saa näin voimakkaasti julkista hyväksyntää töilleen, kun olet saanut, niin onko se kuinka kannustavaa sitten, onko se tavallaan osoitus, että olet oikealla tiellä? Vaikuttaako se siihen ihan sävellystyöhön?
No, kyllä tietysti kaikille taiteilijoille on tärkeää kuulla se, että miten sitten yleisö, jonka edustaja tavallaan kriitikkokin on, niin niihin töihin reagoi. Mutta loppujen lopuksi kyllä sitten kaikista tärkeintä on se sisältö ja sitten se, että miten jotenkin saa sanottua siellä asioita, joita ikään kuin taiteilijana haluaa sanoa. Sitten olen loppujen lopuksi itse persoonana aika paljon sellainen kuuntelija, että usein keskusteluissa minä olen se, joka kuuntelee, mitä muut sanovat. Ja sitten tietyssä mielessä on mielenkiintoista saada tietää, että mitä missäkin niin kuin ajatellaan, koska se, mitä itse haluaa sanoa, niin sen tavallaan tietää jo. Ja sitten jossain mielessä mulla on vahva tarve sanoa se musiikkina, että olen joskus vitsaillutkin sitten mun puolisollinen klarinetisti Lauri Salliselle, että vaikka jonkun operaesityksen jälkeen, kun hän on halunnut keskustella esityksestä, että no voidaan me tästä keskustella, mutta oikeastaan säveltäjänä ajattelen, että se mitä minä haluan tästä genrestä sanoa, niin mun täytyy sanoa se teoksena, eikä sanoina. Ehkä tämä liittyy nyt tavallaan linkittyy jännällä tavalla sinne, mitä sanoin tässä aluksi siitä Bergin Lulu-oopperasta, joka sai mut menettämään puhekyvyn joksikin päiväksi, niin tavallaan ehkä se laittoi sellaisen myllerryksen siellä käyntiin, joka jotenkin sitten lopulta haluaa muotonsa musiikkina eikä sanoina.
Voiko siinä nähdä linkkejä jo sinne lapsuuteenkin, että ilmaisit jo itseäsi silloin sävelin?
Niin, kyllä. Kyllä se on vahvasti mulle sellainen niin kuin ilmaisukeino. Ja silloin tavallaan tietysti on hyvin iloinen siitä, jos jotenkin näkee ihmiset sitten niin kuin jollain lailla kosketettuina tai liikutettuina. Tai että se musiikki on tehnyt jonkin jäljen.
Palataan tähän jaotteluun, että teet sekä jatsia että kamarimusiikkia, taidemusiikkia ja sitten vielä ehkä jotain muita projekteja. Niin tosiaan, kuinka paljon ne prosessit, sävellysprosessit eroavat toisistaan?
Niin. No, tämä onkin mielenkiintoinen kysymys. Sävellysprosessit mulla on vuosien aikana ylipäänsä niin kuin muuttanut muotoaan monta kertaa. Ja nyt jos mietin sitten vaikka orkesteripartituureja, niin mun työskentelyprosessi niissä on semmoinen vähän niin kuin, voisi sanoa kuvanpeistäjän, sillä että aluksi on semmoinen hyvin karkea muoto, josta lähtee liikkeelle, sitten sitä tarkentaa ja yhä tarkentaa. Ja on tavallisesti ainakin 3 semmoista kierrosta, jossa käyn sen koko teoksen läpi. Ja ikään kuin, niin kuin koko ajan saisin vähän tarkemmat ja tarkemmat silmälasit päähäni, ja sitten tulee uudestaan eri lasit. Ja sillä lailla toisaalta sitten, kun jos vaikka teoksen muoto on 1,5 tuntia tai 3 varttia, niin sitten se on pitkä aika. Ja tietyllä tavalla siihen tarvii saada sen etäisyyden, että menee vähän kauemmas ja sitten palaa taas siihen yksityiskohtaan, menee kauemmas ja taas palaa. Niin se on tällaista niin kuin, ikään kuin paljastaa sitä teosta sieltä esille.
Avaatko meille, jotka emme sävellä, mitä se tarkennus sitten käytännössä on? Lisäätkö sä vai karsitko sä asioita, soittimia, nuotteja, mitä ikinä?
Niin. No ylipäänsä ikinä. Niin kuin tarkennan sitä detailin tasoa, että aluksi saatan vaikka piirtää muotoa paperille kynällä vapaalla kädellä. Sitten seuraavassa vaiheessa tulee mukaan nuottiviivastot, joihin sitten luonnostelen jo säveliä ja säveltasoja ja kulkuja, melodioita ja rytmejä ja tällaista. Ja sitten niin kuin seuraavassa vaiheessa taas siirryn siihen orkesteripartituuriin, eli siellä on kaikki orkesterin instrumentit läsnä ja alan sitten niitä muovaamaan sinne, kun edellisessä vaiheessa on ehkä kirjoittanut ylös, että tässä on, että tämä tapahtuu jousistossa. Ja myöskin se koko ajan se kuva tarkentuu siellä omassa päässä. Eli voi olla, että kuulee tavallaan jonkun muodon ja sellaisen vaikka rykelmän, mutta sitten pikkuhiljaa se tarkentuukin juuri tietyiksi säveliksi ja rytmiksi, jotka sitten voikin kirjoittaa sinne ylös. Ja ehkä seuraavalla kerralla sitten käy läpi vielä kaikki dynamiikat, eli voimakkuudet. Ja siellä on monia, niin kuin voi sanoa, että on kymmeniä eri tasoja, mitä siellä sitten lopuksi kammataan tiheällä kammalla.
Olli Virtaperko sanoi näissä samoissa Sanson haastatteluissa, että säveltämisen ydin on olemassa olon olemassa olevien mahdollisuuksien karsimista. Mm. Oletko samaa mieltä?
No kyllä, sikäli että kun saa tavallaan aloittaa uuden työn, niin silloinhan kaikki on mahdollista. Ja sitten toisaalta sitten itse ajattelen myös vähän niin kuin tällaisen unkarilaisen kirjailijan, novelistin Imre Kertészin niin kuin ajatus on tämä, että mahdollista on vain se, mikä tapahtuu. Ja vain se, mikä tapahtuu, on mahdollista. Eli ikään kuin, että loppujen lopuksi se, miten teki asiat, niin oli ainoa mahdollinen tapa tehdä asioita juuri sillä kertaa. Tämä nyt on tavallaan tämmöinen ehkä filosofinen ja abstrakti ajatus ja ehkä vaan uskomus, mutta jossain mielessä se ehkä on vähän eri, mitä Olli sitten
sanoi. Onko se myös vapauttavaa tavallaan siinä mielessä, että ei tule sitten katsottua ehkä taaksepäin jo tehtyjä teoksia, että olisipa tuota pitänyt tehdä jotenkin toisin?
Voi kyllä niitä teoksia katsoa silti taaksepäin. Ja sitten myös näkee sitä, että tuolloin yritin sanoa tätä, mutta en, tai että nyt osaisin sanoa tuon saman asian vielä vähän tarkemmin. Toisaalta sitten saattaa myös sanoa, niin kun katsoo vanhoja teoksia, niin näkee myös, että olin silloin tuommoisessa kohdassa elämää ja oli tärkeää sanoa tuommoinen asia. Ja sitten se saattaa myös tuoda vahvan muiston siitä elämäntilanteesta. Vähän niin kuin jonkun tuoksun lapsuudesta tai mikä se voisi olla.
Joo. Vielä siitä ihan prosessista. Magnus Lindberg kertoi, että hän tietyssä työn vaiheessa haluaa nähdä sen koko partituuri, että hänellä on isot tilat, mihin hän oikein levittää Portugalin kodissaan niitä nuotteja ihan papereilla ja sitten käy sitä niin kuin läpi. Miten itse toimit? Onko sulla eri vaiheita, että sä oot välillä instrumentin kanssa ja välillä paperin kanssa vai koneelle kun teet vai mikä sun prosessi on?
Niin. No kyllä on myös mulla sellainen vaihe, missä sitten käyn läpi sitä partituuria ihan fyysisesti paperilla. Ja tosiaan ehkä niin kuin aloitan paperista ja lopetan paperiin, että aluksi se lähtee ihan niin kuin kynä, lyijykynä paperiluonnos. Jollain lailla koen, että se semmoinen niin kuin fyysinen kynäpaperiyhteys on, ja se niin kuin kirjoittaminen on myös jotain semmoista, mikä aivoissa sitten aktivoi tiettyjä alueita. Ja niin, käytän myös niin kuin usein jossain vaiheessa niin kuin hieman niin kuin pianoa apuvälineenä. Sitten yleensä sillä lailla, että mulla on mielessä joku semmoinen ihan tietty sävy ja harmonia, ja sitten jollain lailla sen pianon kautta niin kuin löydän sen, mikä se oli. Ja yleensä sitten aina tiedän sen, kun olen sen löytänyt, että se oli tämä, tätä olin etsimässä. Jonka jälkeen voi siirtyä eteenpäin, koska se löytyi jo juuri se sävy, mitä oli hakemassa. Ja tietokone on sitten sen partituurin kirjoittamisessa apuvälineenä. Ja sitten lopulta taas, kun sen sieltä tulostaa, niin sitten palataan paperiin.
Joo. Toi hakemisvaihe, vaihteleeko se, kuinka syvältä siinä pitää kaivaa tavallaan, että onko se vaivatonta, vaivalloista, onko siinä joku kultainen keskitie, millainen prosessi se on?
No se vaihtelee kyllä. Toisinaan asiat löytyy helpommin ja toisinaan se vaatii enemmän aikaa. Mutta sitten muistan Kaija Saariaho on joskus, muistan oliko se Rikardin kadun kirjastossa haastattelussa, hän sanoi, että harvoin asiat ratkeaa missään muualla kuin työpöydän ääressä, niin se on kyllä... Sinänsä on niin kuin, silloin jäi miettimään sitä ja sitten on huomannut, että se on sikäli totta, että tavallaan siellä työn ääressä sitten joskus niin kuin vaikeakin ovi saattaa aueta lopulta, mutta sitten joskus mulle käy kyllä myös niinkin, että se sitten ratkeaa tavallaan jossain ihan muualla kuin työpöydän ääressä, vaikka yöllä unessa tai jossain kävelyllä tai oikeastaan aika tyypillistä sitten myöskin, että asiat mulle ratkeaa, kun on sitten, siis harrastan tuota hevosurheilua tai ratsastusta. Ja sitten hevoset on mulle edustanut sellaista niin kuin nykyhetkeä ja tietynlaista semmoista ankkuria semmoiseen, että kun menee hevosen seuraan, se on iso vahva eläin, joka on myöskin arvaamaton tai voi olla arvaamaton. Jokainen kilteenkin poni voi olla arvaamaton. Ja tietyllä tavalla se pakottaa sitten olemaan läsnä siinä hetkessä lukemaan niitä viestejä. Mm. Ja sitten on käynyt jo niin monta kertaa niin, että niin kuin sitten kun on viettänyt aikaa hevosten kanssa ja sitten sieltä matkalla kotiin, niin sitten joku asia on siirtynyt eteenpäin päässä sävellyksellisesti. Ja sitten onkin pitänyt mennä takaisin työpöydän ääreen. Ja sitten myös tämmöisiä sattumuksia on käynyt.
Toi mä olinkin juuri kysymässä, että tavallaan pääseekö sitä koskaan karkuun, jos tekee tuommoista pitkää luovaa prosessia, niin sä pääset hevosten kanssa.
Niin, no kyllä sitten tietysti varmasti lapset ja eläimet on sellaisia, jotka meidät tuo nykyhetkeen helposti. Mutta sitten on myös, mulla itsellä on niin, että sitten tavallaan kun se valo on tärkeää mulle taiteilijana, niin sitten ihmisenä se myös on tietyllä tavalla semmoinen, niin kuin että elän ehkä voimakkaammin vuoden kierron mukaan, mitä monet ihmiset.
Yeah.
Nyt asun tosiaan 1000 kilometriä täältä Helsingistä pohjoisessa Inarissa, jossa sitten valo on hyvin tärkeä osa vuoden kiertoa. Olen Rovaniemeltä kotoisin ja nyt sitten tietyllä tavalla se Lapin valo on ollut läsnä siellä varttuessa myös. Ja tavallaan tämä kaamosaika, no viime vuosina se on ollut myös semmoinen aika, jolloin on sitten siirtynyt Keski-Eurooppaan joiksikin kuukausiksi, usein Pariisiin, ikään kuin sitten vastapainoksi sille niin kuin siellä hiljaisuudessa elämiselle ja työskentelylle tavallaan sitten myöskin katsomaan, että mitä kaikkea tapahtuu taiteen kentällä tällä hetkellä. Ja mutta sitten nyt, vaikka esimerkiksi tänä talvena, kun olen viettänyt sen kaamosajan siellä pohjoisessa, niin se on ollut sellaista lepoaikaa myöskin, että on niin kuin tavallaan ollut myös mahdotonta säveltää, koska sitten ei ole, valo on hyvin vähäistä, niin jotenkin tuntuu, että se luovuus myös sammuu siinä samalla. Sitten voi tehdä muita töitä ja muita asioita, ja se on myöskin tyypillisesti aika, jolloin niin kuin pidän semmoisen niin kuin lepojakson. Saatan nukkua ison osan päivästä. Niin kuin 4-5 tuntia enemmän, mitä kesäsin.
Okei.
Okay. Ja sitten taas kesällä, niin kuin tavallaan valon mukaan sitten, kun valo sinne palailee, niin sitten tavallaan se työvire myös palaa. Ja sitten kun se lähtee liikkeelle, niin se vyöryy tavallaan sinne pitkälle ennenkin marraskuuhun, joulukuuhun, kunnes sitten taas ikään kuin sammuu. Että tyypillisesti vaikka viime kesänä oliko mulla 5 lomapäivää yhteensä tai vapaapäivää. Että sitten se työ kulkee silloin tosi intensiivisesti.
Joo, joo. Että valo ihan kirjaimellisesti lataa sut kirjoittamaan, säveltämään.
Niin. En ole itse asiassa, luulen, että en ole ainoa säveltäjä, joka on puhunut tästä, koska kukahan se mainitsi siitä myös, että ikään kuin, että kun päivässä, ihan niin kuin päivän tasolla, kun valo lähtee pois, niin tuntuu, että se luovuuskin sammuu, että ne ideat on tietyllä tavalla vähän tylsempiä, ei ihan niin teräviä. No, voisin kuvitella, että monet ihmiset loppujen lopuksi samaistuu siihen, että töissään sitten jotenkin ajatus kulkee kirkkaammin, kun ikkunasta paistaa aurinko.
Kyllä. Onko työtilassasi luonnonvaloa, että näetkö sä siellä, missä sä kirjoitat tai soitat pianoa tai piirtelet niitä ensimmäisiä viivoja
niin
ilman nuottejakaan, niin tuleeko sinne luonnonvalo?
No, kyllä mun työhuoneissa jotka on vaihdellut kyllä aika paljon, missä ne milloinkin on. Välillä siellä Pariisissa, välillä vaikka jossain Norjan vuonon rannalla YG:n perällä on ollut työhuone ja niin kyllä on aina ikkunat ollut, että yhdesti olen työskentellyt sellaisessa työhuoneessa, jossa oli vaan semmoinen ihan pieni räppänä. Mutta kyllä hauskaako kysyä tätä, koska usein sitten kesällä mä niin kuin peitän sen ikkunan.
Okei.
Sitten sillä lailla, että sieltä tulee kyllä vähän valoa läpi, mutta ettei aurinko paista. Jollain lailla se kesäpäivän kirkas valo musta on myös aika tylsä. Tavallaan yhtä tylsä kuin se kaamuksen pimeys. Musta valo on kiinnostavinta sitten, kun se tavallaan kääntyy iltaan. Sitten se yön valo ja sitten aamun valo, mutta joo, keskipäivä on vähän tylsä.
Mutta Inarissahan on päivän valoa ympäri vuorokauden kesällä.
Niin, mutta aurinkohan kiertää ympäri horisontin.
Niin, toki.
Joo. On joo, aika matalalla. Usein.
Joo. Vielä näistä eri genreistä. Onko sulla semmoisia kaipauksia, että, tai vaihtelevatko, vuorottelevatko nämä eri tyyleille tekemiset, että kun teet jatsia, niin olet tunnet kaipausta, että seuraavaksi tahdon kyllä tehdä kamarimusiikkia tai ja päinvastoin?
No oikeastaan nyt tämä vuosikymmen on toki pitkällä jo, mutta niin kuin oikeastaan tämä koko vuosikymmen on mulla ollut semmoista niin kuin klassisen musiikin ja kamarimusiikin, orkesterimusiikin aikaa, että koko vuosikymmenen aikana on tehnyt vain yhden projektin, joka oli juuri tämä Norrbotten Big Bandin levy, joka julkaistiin nyt viime marraskuussa. Se oli 2017 vuonna heille sävellettyä, kun olin heidän residenssisäveltäjänään, niin sen vuoden töitä. Että tavallaan sitten myöskin tulevaisuudessa uskon, että tulen työskentelemään oikeastaan nimenomaan siellä klassisen musiikin kentällä.
Että ymmärsin, että se oli kuitenkin jo toinen kerta, kun teit teidän kanssa yhteistyötä.
Joo, se oli meidän toinen levy. Ensimmäinen levy tuli vuonna 2013, mutta siinä olevat kaikki teokset on sitten sieltä edellisen vuosikymmenen puolelta etupäässä.
Okei, että sun työ oli tehty jo silloin aikaisemmin.
Joo, joo, 2010 taisi olla siinä tuorein kappale.
Joo.
Mutta Norrbotten Big Band on niin mainio orkesteri ja se meidän yhteistyö on ollut niin käynnissä. Mm. On se heidän kanssa tehnyt paljon töitä, että tietyllä tavalla, ja sitten heidän se semmoinen niin kuin eetos muusikkoina on niin kuin hyvin, hyvin utelias ja moninainen, että se oli kyllä sellainen kutsu, johon mielellään lähdin matkaan.
Joo. Joo. Sen verran sitten, vaikka ei ole näköpiirissä, että sitä varsinaisesti olisit juuri nyt jatkamassa, mutta että näistä Norrbotten Big Bandin teoksista ja jatsista ylipäänsä, niin kuinka paljon sitten niissä teoksissa, kun käsittääkseni jatsissa partituureja ei kuitenkaan kirjoiteta soittajille ihan iskuiskulta kautta linjan yleensä, niin onko siinä, kuinka paljon sitten se prosessina on erilainen sen takia, että sä jätät sinne tilaa improvisaatiolle ja muulle soittajien tulkinnalle. Onko niin se huomattava ero?
No, jatsmusiikissa olen kirjoittanut sitten voittopuolisesti jatsorkesterille, big bandille, jossa sitten tietysti se informaation määrä on paljon suurempi. Siellä partituurit kirjoitetaankin itse asiassa aika pitkälle läpikirjoitetuksi, mutta siellä on kyllä mukana improvisaatiota sitten niin kuin tavallaan aika suuressa roolissa. Ja usein sitten olenkin ajatellut siellä niitä improvisoijia toisaalta myös semmoisina niin kuin viestinviejinä, että kun lähdetään jostain tilanteesta A tilanteeseen B, niin sitten improvisoija on se, joka ikään kuin on siellä niin kuin johdattamassa sitä, mutta sitten tietyllä tavalla se polku on jollain lailla vähän niin kuin säveltäjän tekemä. Ne harmoniset ratkaisut sitten se, että miten sitä tuetaan ja miten vaikka niin kuin energia kasvaa. Tietyllä tavalla jatsorkesterimusiikissa improvisoija myöskin on sillä lailla haastavassa asemassa, että tavallaan on puolivalmiiksi kirjoitetussa näytelmässä tekemässä sitten, kuljettamassa sitä, joka on hyvin haastava tilanne improvisoijalle. Toki siellä on myös tämmöisiä ihan sitten avoimia hetkiä, että improvisointiakin voi käyttää tosi monella tapaa.
Joo. Kiitos. Lopuksi haluaisin kysyä teoston merkitystä säveltäjän työssäsi. miten näet teidän yhteistyön?
Niin. No, teostohan on tietysti tärkeä osa säveltäjän työtä, koska sitten sinne jotenkin sitä kautta myös tavallaan ne teokset, jotka on tehnyt jo kauan sitten ja joita edelleen esitetään, niin tavallaan tuottaa myös sitä semmoista niin kuin taloudellista pääomaa, joka tietysti on tarpeen, kun säveltämistä tekee ammatikseen ja työkseen. Ja itse olen ollut teoston jäsenenä jo hyvin pienestä. Muistan sitten jossain vaiheessa mun isäni, kun se sitten kehotti, vai hänkö mut ilmoitti sitten teostoon jo ihan lapsena. Ja sitten välillä katsonkin niitä listoja, siellä on sellaisia kappaleita kuin kissa ja lehmä ja tällaisia, joita ei kyllä enää esitetä missään. Ja joiden nuotitkin on tainnut jo hukkua, mutta jollain lailla sitten teosto on ollut tavallaan luonteva osa sitten. Ja on hienoa, että se yhteistyö toimii eri puolille maailmaa ja tällä lailla.
Kiitos.